101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. İlham Əliyev inflyasiyanın artdığını deyib. Türkiyə İraqla sərhəddə döyüşçülərinin sayını artırır. Uçan binanın tikintisində armatur yerinə istilik bateriyaları istifadə olunub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Prezident İlham Əliyevin başçılığı ilə hökumətin iclası keçirilib. İclas Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına həsr olunub. Prezident İlham Əliyev iqtisadi artım səviyyəsindən razı qaldığını deyib, amma qiymətlərin artmağına narahat olduğunu bildirib. İlham Əliyev deyib ki, Azərbaycanda aparılan iqtisadi islahatlar çox uğurludur. Bu ilin 9 ayında iqtisadi artım 27%, sənaye istehsalının da artımı 27% olub. Hökuməti narahat edən inflyasiya təxminən 16% səviyyəsindədir. Ərzaq məhsullarının bahalaşması isə 15% həddində. İlham Əliyev deyib ki, hökumət inflyasiyanın səviyyəsini mümkün qədər aşağı salmağa çalışacaq. Türkiyə yenə İraqla sərhəddə döyüşçülərinin sayını artırır. Associated Press-in məlumatına görə bugün sərhəd şəhəri Uludərəyə 50 maşın silah əsgər göndərilib. Reuters sərhəddə 100 min əsgər yerləşdirildiyini yazır. Bugün Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanın sonra Prezident Abdullah Gülün başçılığı ilə iclas olub. Rəsmilər Kürt yaraqlılarının hücumuna necə cavab verəcəklərini müzakirə ediblər. Dünən PKK-çılar Türk əsgərləri ilə toqquşub 17 əsgər ölüb, bir o qədər də yaralı var. Türk rəsmilərinin toplantısından sonra yayılan bəyanatda deyilir ki, hökumət ölkəni qorumaq üçün istənilən addım atmağa hazırdır. Türkiyə Kürt yaraqlarının qarşısını almaq üçün İraqın şimalına keçmək, əməliyyat aparmaq istəyir. Parlamentdə buna razılıq verib. Türkiyənin müdafiə naziri Vecdi Gönül əməliyyata hələ başlamamaqlarının səbəbini belə izah edib.
Firstly, the intelligence is important.
Əvvəla, məlumatlar vacibdir. Lazımı qədər informasiya toplanmalıdır və biz bütün bunları Amerikalılarla eləmək istəyirik.
We like to do these things with Americans.
Amerika Prezidenti George Bush Kürt yaraqlarının Türkiyəyə hücumunu pisləyib. İraq hökumətini və İraqdakı yerli Kürt rəsmilərini PKK-ya qarşı hərəkətə çağırıb. Rəcəb Tayyib Ərdoğan isə deyib ki, Vaşinqton cəld olmalıdır. İstanbulda iki gündür PKK əleyhinə miting keçirilir. Cəmaat hökumətə etiraz edir. İraqın şimalında əməliyyatlara hələ başlamadığı üçün hökuməti qınayır. Azərbaycan PKK ilə mübarizədə Türkiyənin yanındadır. Bunu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim deyib.
Türkiyə parlamentinin qəbul etdiyi qərar Türkiyənin verdiyi qərardır və onların addımları da məhz onların siyasəti və cərəmidi hadisələrin nəticəsi kimi həyata keçirilə bilər. Və Azərbaycan da bu məsələdə və digər məsələlərdə də təmsil zaman Türkiyənin yanında olub.
Xəzər İbrahim. Yasamalda uçan binanın tikintisində armatur yerinə istilik batareyaları istifadə olunub. Bunu APA-ya baş prokurorun birinci müavini Rüstəm Usubov deyib. Usubovun sözlərinə görə tikintidə elə konstruksiyalardan istifadə olunub ki, bina gec-tez uçacaqmış. Çünki köhnə istilik batareyalarını kəsib armatur əvəzinə beton tökmədə istifadə ediblər, sement əvəzinə daş tozundan istifadə olunub. Binada sakinlər yaşamağa başlasaydı, yüzlərlə insan ölə bilərdi, Rüstəm Usubov belə deyir. Avqustda Bakıda tikilməkdə olan binanın uçması nəticəsində 25 adam ölüb. Keçmiş hərbçi Rasim Muradova 8 il cəza verdilər. Müdafiə Nazirliyi Mühafizə Briqadasının keçmiş komandir müavini polkovnik leytinant Rasim Muradov rüşvət xorluqda günahlandırılır. Muradov ittihamlara razılaşmır. Orduda yeyintilərdən danışdığı üçün tutulduğunu deyir. Həbsindən əvvəl Muradov İraq, Kosova və Əfqanistandakı Azərbaycan sülh məramlarının taborunda yeyintilər olduğunu, orduda qanunsuzluqların baş alıb getdiyini, əskərlərin döyüldüyünü deyirdi. Muradov məhz danışdığı üçün təzyiqlə üzləşdiyini, xaricdən siyasi sığınacaq istəyir. Cəni bildirmişdi. Mirzə Sakit acıq aksiyasına başlayıb. Jurnalist Mirzə Sakit keçən ildən həbsdədir. Qanunsuz narkotika saxlamaqda günahlandırılır. Yaxınlarının dediyinə görə acıq eləməsinə səbəb əvvəllər saxlandığı 14-cü kolona qaytarılmasıdır. Məhbusların ailələrinə yaxın olan həbsxanada qalmağa haqqı var. Mirzə Sakit müraciətinə cavab verilənə qədər, yəni şəhərdəki həbsxanalardan birinə qaytarılana qədər acıq eləmək fikrindədir. Naxçıvan aeroportunda yenə gərginlik yaranıb. 2000-dən çox sərnişin yığılıb 3 gündür bilet ala bilmirlər. Sərnişinlər deyirlər ki, qiyməti 16 manat olan biletlər 50-70 manata satılır. Kassaların qabağında yüzlərlə adam növbəyə dayanıb. Bu saata bu qədər xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, işdən sonra davam edir.
Oh, Qazalı Rəzinləyev xəbərlərdən sonra işdən sonra proqramıdır. Efirdə ikinci saatda biz iki məsələyə toxunacaq. Bu neftçilərin hüquqları və işgəncələr. İndi işgəncələr haqqında danışırıq. İşgəncələr qarşı Azərbaycan Komitəsinin sədri İlçin bəy budur studiyadır. İlçin bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Biz bizə belə bir məlumat var ki, mənim siz Qərb Azərbaycan Qərb rayonlarında polis məntəqələrində ilkin belə saxlanma yerlərində monitorinq aparmışsınız və səhvimsə gələn həftə gedirsiniz şimal.
Bəli.
Adətən Bakı şəhərində baş verən xoşagəlməz proseslər haqqında dərhal məlum olur. Bu haqqda deyilir, danışılır, amma əvvəllətdə baş verənlər xeyli müddət üstündən keçir ki, məlum üzə çıxır. Hansı sizə məlum olmayan məsələlər haqqında danışmaq olar? Yəni monitorinqin bu qərb zonaları üzrə nəticələrinə
çox sağ olun. Həmçinin məni studiyaya dəvət etdiyinizə görə təşəkkürümü sizə bildirirəm. Mən öz köməkçim Dilafət Xəllovla birlikdə ayın 19-unda Azərbaycanın qərb zonasında yerləşən polis şöbələrinin müvəqqəti saxlama təcridxanalarında, yəni yerlərində monitorinq keçirdik. Təxminən 17 rayon polis şöbəsində bir Gəncə şəhərinin 2 saylı istintaq izolyatorunda, yəni tərcixanasında, o Ədliyyə Nazirinin tabelindədir. Yəni 19-da başladıq Ağcaqabul polis şöbəsi, Əli Bayramlı şəhər polis şöbəsi, Sabirabad rayon polis şöbəsi, Saatlı rayon polis şöbəsi, Emişli, Beylaqan, Ağcabədi, Zərdab, Ucar, Qazax, Axstafa, Tavuz, Gədəbəy, Şəmkir, 20-sində olduq Gəncə şəhər iki saylısının təcridxanasında. Ondan sonra Geranboy rayon polis şöbəsində, Tərtər rayon polis şöbəsində və Bərdə rayon polis şöbəsində isə monitoringi biz yekunlaşdırdıq. Yəni monitoringi biz nəyə görə keçirdirdik? Ona görə keçirdirdik ki, polis şöbələrinin müvəqqəti saxlama təcridxanasına görə vəziyyət necədir? Saxlanılan şəxslər hansı şəraitdə saxlanılır? Yəni standartlara uyğundurmu? Həmin müvəqqət saxlama təcridxanaları standartlara uyğundurmu? Söhbət fiziki işgəncə o birincidir. Birinci növ faktı. Ancaq görək, əgər pis şəraitdə saxlanılırsa, natəmiz şəraitdə saxlanılırsa, yəni ona orada saxlanılan şəxsə su verilmirsə, xəstədirsə, dərman verilmirsə, beynəlxalq normalara görə, əgər evdən ona yemək gəlmirsə, orada gündə bir dəfə isti xörəklə təmin olunmalıdır. Həmçinin hər rayon polis şöbəsində gəzinti meydançası var. Görək, orada bir saatə qədər çıxardıb gəzinti meydançasında gəzdirirlərmi? Yəni düzdür, mən istədim ki, yaxşı müsbət hallar da oldu. Hı-hı. Yəni müsbət hallar nə idi? Yəni Əli Bayramlı rayon şəhər polis idarəsində, İmişli rayon polis şöbəsində, ondan sonra Beylaqan rayon polis şöbəsində, Şəmkir rayon polis şöbəsində, Tavuz rayon polis şöbəsində mən istədim təzə təmirdən çıxmış yəni müvəqqəti saxlama tərcixanaları fəaliyyət göstər. Əlbəttə nöqsanlar da oldu, yəni biz döyülmə faktı aşkarladıq. Ondan sonra bəzi polis şöbələrində yəni natəmizlik aşkarladıq. Yəni bununla bağlı artıq mən bu günləri komitənin adından Daxili İşlər Naziri Ramil Üsupova müraciət edəcəm ki, yəni həmin nöqsanlar, yəni tövsiyə xarakterli həmin nöqsanlar qısa müddətdə xahiş edəcəm ki, aradan qaldırılsın.
Cəmi siz qeydiniz döyülmə faktı. Cəmi bir dənə olub 17 bölmədə.
Yəni bilirsiniz, yəni özlərində eləsi var idi ki, məsədiyim təmirə bağlanıb, yəni təmir işləri gedir, adamlar yox idi. Eləsi vardı, iki nəfər adam var idi. Eləsi vardı, yenə də deyirəm, demək olar ki, bu günləri müvəqqət saxlama təcridxanaları hansı qərb zonasında əksəriyyəti təmir olunur. Yəni mən biraz bundan qabaq mən Daxili İşlər Naziri Ramil Üsupovla görüşdüm. O da işgəncə faktlarından, insan haqlarından əlaqədar. Özü mənə bildirdi ki, yəni artıq bizim rayonlarda müvəqqət saxlama təcridxanalarında təmir işləri apar. Mən bildirdim ki, Əli Bayramlı şəhər polis şöbəsinin yəni saxlama yerləri çox belə natəmiz vəziyyətdədir, təmirə ehtiyacı var. Yəni orada saxlanılan şəxslər şikayətlənirdi. O dedi ki, haçan olmuşsa mən dedim, yəni bir ildə olmamışam, dedi, indi gör necədir. Oradan da Eğer biz pisi pis değilse, yani yaxşıya da gördüm, hakikaten de tam təmir olunub.
Yani bilirsiniz, Azərbaycan mətbuatında kibar kadar bu ülkenin tercih sananlarda saxlama yerleri kəskin tənqid olunur. Daha çox aid məsələ ki, müxalifət mətbuatında. Və bu baxımdan da bəzi fikirlər üzə çıxıb, herhalde eşitmişəm, içməm. Ki jurnalistler yumuşak olarak sizi belə bir məsələlərdə rəhbərliyinin, Azərbaycanın belə deyir, rəhbərliyinin və yaxud da yəni yumuşak deyək də, hüquq mühafizə orqanlarının layallığı da günahlandırırlar. Lap sərt desək ki, deyirlər ki, dövlətlə əl birsiz, hökumətdə işləyirsiz. Çox təxribatdır, sizə qarşı yoxsun necə?
Mən sizə bildirirəm ki, bir neçə nanəcib və tərbiyəsiz insana, insanın fikri bu cəmiyyətin fikri deyil. Əgər mənə bugün kifayət qədər şikayətlər olursa, yəni şikayət ərizələrini müraciətlər eləyirlərsə, həmçinin kifayət qədər mənlə məhkumlar və yaxud taslanılan şəxslər mənlə görüşüb şikayətlərini mənə bildirmək istəyirlərsə, bu haradasa yəni etibar eləyirlər və yaxud inanırlar. Bilirsiniz nətərdir. Əgər mən bugün Daxili İşlər Nazirliyi ilə, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi ilə və yaxud Səhiyyə Nazirliyi ilə, Ədliyyə Nazirliyi ilə, Müdafiə Nazirliyi ilə çox çətinliklərə baxmayaraq bizim komitə olanla əməkdaşlıq edirsə və mənə istənilən vaxtı icazə verilirsə, həmin təqsirləndirilən və yaxud məhkumlar təklidi onları qəbul edib şikayətlərini dinləyə bilirəmsə, buna mən elə başladım sevinmək lazımdır. Bunu tənqid atəşinə tutmaq lazım deyil. Söhbət ondan gedir. Əgər dövlətlə qalanda mənim əməkdaşlığım, əgər mən dövlətlə əməkdaşlıq etsəydim, bəziləri kimi mənim də altımda çox bahalı maşın olardı və yaxud bəziləri kimi mənim də şəhərin mərkəzində dəbdəbəli çox bahalı ofisim olardı. Yəni ofisim mənim Sadət Sarayın yanındakı Bəstəkarlar İttifaqında yerləşirdi. Orada birisi ki, remonta bağlandı, yəni ofisdə yoxdur. Söhbət ondan gedir.
Sadəcə bir tərəfdən jurnalistlər də bəlkə də qısqancı hissidir, yanaşırlar ki, Elçin Bey bu da bu asanlıqla alınır, amma bizə imkan vermirlər.
Yəni bir də şeyi mən sizin nəzərinizə çəkdim, yəni jurnalistlər mənim dostlarımdır, mən yəni həbsdə də olan neçə jurnalistlə hamısını gəlib görüşmüşəm. Haradasa əlimdən gələn nə köməkliyi lazımsa bugün də onları edirəm, bu mənim borcumdur, vəsfə borcumdur. Yəni yadınıza gəlirsə, bir neçə il bundan qabaq, yəni 2001-ci ildə də sifarişlə mənim əleyhimə məqalələr yazdırırdılar. Mənim hamısına xəbərim var, kimlərə pullar verilirdi. Yəni məni hörmətdən salmaqdan ötəri, gözdən salmaqdan ötəri. Güya mən Rusiyanın xüsusi xidmət orqanlarının kəşfiyyatçısıyam. Güya mən Bakıda at oynadırım. Güya mən suvaqçıyam. Yəni bunlar hamısı ancaq mənim alnım açıqdır, açıqdır. Ona görə onlar hamısı boş cəfənciyat.
Səbəbən siz özünüz də işgəncələrə məruz qalmışsınız.
Əlbəttə ki, yəni Azərbaycanda ilk olaraq işgəncə faktını mən özüm mətbuata çıxartmışam ilk olaraq. Bu vaxtcan özüm də əlbəttə işgəncələrə məruz qalmışam. İşgəncə deyəndə bilirsiniz, işgəncəni o adam dəqiqliklə təsvir eləyə bilər ki, vaxtıcan özü o saniyələri, dəqiqələri yaşamış olsun. Bəziləri işgəncədən danışılanca işgəncə özü nə deməkdir, onu anlamırlar. Söhbət ondan gedir. Həmçində işgəncəli bir faktı ki, o insan dünyasını dəyişənə qədər, yəni o insandan, yəni beynindən çıxmır, o insanın beyninə o işgəncə həkk olur.
Siz indiki vəziyyəti necə qiymətləndirirsiniz? Siz kifayət qədər çoxdan da aparırsınız həmin bu monitorinqləri.
Yəni monitorinqləri bilirsiniz, mən yenə də sizə dedim ki, bugün işgəncə faktları, dəhşətli işgəncə faktları Azərbaycanda mövcuddur. Yəni işgəncə altında döyülüb öldürülənlər də var, bunu etiraf eləmək lazımdır. Yəni kifayət qədər özlərində cəsarət tapanlar yazılı surətdə gəlib bizə müraciətlər eləyirlər. Bu dəqiqə mənim 6 aylıq hesabatım hazırdır. Ancaq bu monitorinqin nəticələri, yəni mən bildiyiniz kimi ilin axırında illik hesabatlar hazırlayıram və bu monitorinqin nəticələrinin hamısı orada öz əksini tapır. Həmin hesabatlar həm dövlətə göndərilir, dövlətin rəhbərliyinə, dövlətin hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərlərinə, həmçinin mən özüm üzv olduğum işgəncələrə qarşı ümumdünya təşkilatına, həmçinin bizim əməkdaşlıq etdiyimiz BMT-nin və Avropa Şurasının işgəncələrə qarşı komitələrinə göndərilir və orada hamısını biz açıqlayırıq.
Tendensiya müsbət tərəfədir.
Yəni müsbət tərəfə deyəndə ki, bax, 6 aylıq biz hesabat hazırladıq. 3 nəfər güc strukturlarında dünyalarını dəyişiblər, yəni işgəncə altında. 47 nəfər isə işgəncələrə məruz qalıb. Artıq mən sizə deyə bilərəm ki, mən sizin bura gəlməmişdən bir varaqladım. Gördüm, bax, artıq demək olar ki, həmin siyahının sayı artıb. Yəni işgəncə artıb, bəli, işgəncələr var.
Şimal zonadan siz nə gözləyirsiniz? Qərblərin fərqləri nədə
olur? Yəni mən sizə yenə də açıqlayıram. Yəni işgəncə faktı mən döyülməyin aşkarladım. Natəmizlik, yəni aşkarladım. Yəni bilirsiniz.
Qərb zonası.
Bəli, bəli, bu gün hamısı Daxili İşlər Naziri Ramil Sova mən müraciət eləyəcəyəm. Komitənin adına, yəni tövsiyə ilə bağlı, yəni mən göstəriş verə bilmərəm, mən xahişlə müraciət edə bilərəm ki, yəni həmin nöqsanlar tövsiyə xarakterli, aradan qaldırılsın. Ancaq mən sizə deyə bilərəm ki, mən nazirlə görüşəndə, nazir özlə mənə bildirdi ki, Elçin Bəy, sənin komitəndən gələn şikayətlər bizim daxili təqiqatlar idarəsində araşdırılır. Sonra deyir, yadına düşürsə sən bizə müraciət eləmişdin Quba ilə, Göyçay ilə. Yəni mən yeni müvəqqət saxlama təcrübəxanaları tikdirdim, çansı ki, onlar standartlara uyğun deyildi, ancaq indi. Yəni bunlar hamısı müsbət hallardır.
Mən elə soruşurdum ki, fərqi nədə gözləyirsiniz? Yəni, şimal və yaxud da qərb?
Yəni, bilirsiniz, fərqi gözləyəndə deyəndə orada Azərbaycanın ərazisidir, burada Azərbaycanın ərazisidir. Əsas mən istəyirdim, işgəncə faktları ümumiyyətlə yox edilsin Azərbaycandan. Yəni, kim cinayət törədibsə, cinayət əməlinə görə də cəzasını almalıdır. Ancaq işgəncə altında onu döyə-döyə kimisə, taslandıran şəxs deyək və yaxud həbs olunmuş şəxsi işgəncə altında döyərək ondan etiraf edici ifadələr alanda həmin təhqiqatçı müstəntiq özü artıq çevrilir, cinayətkar olur. Söhbət ondan gedir.
Sizcə işgəncə verənlərin marağı nədədir?
Marağı odur ki, mən açıq deyim, yəni cinayətin üstünü çox vaxt aça bilmirlər. Ona görə də işgəncə metodlarından istifadə edirlər. Onda da görürsünüz ki, günahsız insan işgəncə altında çevrilir olur cinayətkar. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda da müstəqil məhkəmə sistemi yoxdur. Hakimlər müstəqil qərar çıxarda bilmirlər. Onda da ancaq yuxarıdan sifariş gözləyirlər. Görürsünüz ki, mən neçə dəfə müşahidəçi qismində gedib məhkəmələrdə əyləşmək görürüm. Hakim işgəncə faktlarının üstündən çalışırlar ki, ötəri keçsin. Onda da görürsünüz ki, günahsız bir insan çevrilir olur cinayət.
İndi əks istiqaməti soruşum. Böhtanlı tez mi rastlaşırsınız ki, kimsə şikayət edir ki, mənə filan yerdə işgəncə verir, amma əslində
olur. Bəli, o elə faktlar da olur. Bilirsiniz ki, bu barədə bizim komitəmizin kifayət qədər tərcürbəsi var. Vaxtca mən özüm də hüquq mühafizə orqanlarında işləmişəm. Yəni, onların da kuxnasını çox gözəl bilirəm. Əlbəttə ki, elə olur, bizə müraciətlər eləyirlər. Gedirik, araşdırırıq, görürük, yox. Yəni ki, düzdür, təhqir eləyib, ancaq deyim ki, fiziki işgəncə verilməyib. Elə hallarda olur.
Aynı. Heç mən minnətdaram sizə, uğurlar sizə gələcəkdə. Çox sağ olun, təşəkkürlər. Neçin Bey, budur idi, İşgəncəyə Qarşı Azərbaycan Komitəsinin sədri. Mən o sizə işdən sonra davam edir.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə attılar, mənə güllə attılar.
Totalitar birləşin əlamətlərindən biri odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm jet araşalanda, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm də yəqin.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Nə eşitməsən? Sən atətə eşitdin.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Məhdud Rəziyə ilə işdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
e-mail
ziya@azadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Her
gün gündüz saat 12'den 1'e dek Can Bakı Azadlık Efirinde olacak.
Can Bakı, Can Bakı, can sana kurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işaresi azadlıkradyosu.az.
Güzel Bakı.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk'də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk'in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3-4. Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlinasılar, qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür. Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox. Məsələn, əhalinin rifahı nə? Bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc edilir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakterdə.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
İnsan hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonra vaxt ayır.
Doktor Ziyayla.
İşdən sonra. Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri.
İşdən sonra.
Mən Doktor Ziyayla işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı davam edir. Bugün axşam saat 8-dən sonra kontekst proqramı olacaq. Kontekst bitəndən sonra isə adətən Azadlıq Radiosunun efirində bir çox proqramlar olur. Hansı ki, son zamanlar daha çox araşdırma xarakteri daşıyır və əmin bu araşdırma xarakteri daşıyan proqramlardan birinin hazırlayan Şanaz Bələr qızıdır. Şanaz, hər vaxtın xeyri olsun.
Hər vaxtın xeyri, Ziya.
Şanaz, nə haqda olacaq bugün efirə gedəcək proqram?
Bu dəfə mənim hazırladığım reportaj, yəni xüsusi reportaj Zaqatala'dan olacaq. Zaqatala'da bu bölgədə son zamanlar dindarlarla polisin münasibəti sərtləşib, yəni vaxtaşırı biz mətbuatda belə informasiyalara rast gəlirdik ki, yəni bizim efirimizdə də gedib belə xəbərlər. Zaqatala'da dindarlar polis tərəfindən saxlanılır, saqqalı tərəş etdirilir, şalvarı, onlar bəziləri şalvarın balağı qısadır, o uzat, bu haqda göstəriş var ki, bu cür geyinməsinlər. Sonra bəzi göstərişlər var, güya yəni təsdiqlənmədi polisdə bu. Amma dindarlar deyirlər ki, polis onlara göstəriş verib ki, gündə 5 deyil, 2 rükət namaz qılsınlar. Bundan başqa deyirlər ki, evlərində axtarış aparılır, onları vaxtaşırı saxlayırlar, onlara işgəncə verirlər, namaz vaxtı hətta döylənlər olub və s. və ilaxır. Bax, mənim reportajım bu haqda olacaq və bir də yəni bu haqda məlumatları biz həmişə alırıq, amma son zamanlar bilirik ki, Zaqatala doğrudan həmişə etnik baxımdan qarışıq, zəngin bir bölgədir. 20-dən artıq xalq yaşayır, müxtəlif təriqətlərin daşıyıcıları burada yaşayırlar və bu həssas bir bölgədir və bu bölgədə bu məsələnin qabarması ekspertlər də yerli cəmaatı biraz təhlükəli sayır və 6 il əvvəl Hacı Maqomedovun dəstəsinin yaratdığı problemləri xatırlayırlar. Bax, bizim söhbət bu qədər olacaq, bu haqda olacaq. Mən bu bunları deyə bilərdim.
Aydındır. Bu qalanları biraz sir olaraq qalsın. Dinləyicilər üçün eşidəcəklər həmin o reportajı bugün axşam kontekst proqramından sonra.
Araşdırmalar.
Çürüyüb, bax.
Çürüyübdü, hə. Görürsən? İnsan da belə çürüyür.
Evet ne? Deyik kuşalarında duzlaşma gedir.
Bölgelerde vəziyyət.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
Bunlar insanları hökumətə qarşı çıxarırlar. Yox, əgər sən terrorist saxlarsan, bu git dağda zaddı, orada burada axta.
Müsahibələr.
Hamı qorxur ki, görəsən, mən bu dediyim söz məni türmələrə daşıyacaq mı?
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar rubrikasında.
Bu gün xüsusi reportaj Naz Bəylər qızının hazırladığı reportajı kontekst proqramından sonra axşam saat 9-un yarısından sonra işlə bilərsiz Azadlıq Radiosunun efirində. Bu məktəbin 22-sində bu gün Nazirlər Kabinetində 2007-ci ilin 9 ayında sosial-iqtisadi inkişafın yekunlarına əsir olunan iclasda Prezident İlham Əliyev deyib ki, bizi narahat edən inflyasiya təxminən 16% səviyyəsindədir. Ərzaq məhsulların bahalaşması isə 15% həddindədir. Əlbəttə, bu bizi çox narahat edir və çalışacaq ki, inflyasiyanın səviyyəsini maksimum dərəcədə aşağı salaq. Bizim telefon xəttində iqtisadçı İnqilab Əhmədov. İnqilab bəy, əhvalınız xeyir olsun.
Salamatsanız, xeyir olsun.
İnqilab bəy, necə dəyərləndirirsiniz həmin bu ifadələri? Narahat edən inflyasiya təxminən 16% səviyyəsindədir, məhsulların bağlaşması 15% həddindədir. Amma digər tərəfdən alternativ inflyasiya hesablamalarını həyata keçirən İqtisadi Təhqiqatlar Mərkəzi belə bir rəqəm üzrə çıxarıb ki, həmin o rəqəm 20%-ə yaxındır. Buyurun.
Əvvəla onu qeyd edeyim ki, gəlin bəzi məsələlərdə dəqiq olaq. Bugün səslənən rəqəm ötən ilin müvafiq dövrü ilə nisbətdə bu ilin deməli müvafiq dövrünün rəqəmidir. Yəni bu ilin 9 ayının yox, ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətdə olan rəqəmdən 6%. Yəni bu baxımdan bu bir qədər dediyinizlə üstə düşmür. Yəni 9 ayın rəqəmi deyil, ötən ilə müqayisədə. Bu bir. İkinci, prinsipcə yaxşı xəbər ondan ibarətdir ki, hökumət istəyir ki, bu çox vacib məsələdir qiymət artımı. Və kümal edəm, yəqin dinləyicilər, müşahidəçilər istəyirlər ki, son zamanlar kifayət qədər ən azı bu problemə toxunmaq, bu məsələni qabartmaq, bu məsələ ilə bağlı bu və ya digər tədbiri keçirtmək baxımından hökumət kifayət qədər aktiv olub. Hər halda bu yaxşı xəbərdir mənim üçün, çünki hökumət buna ümumiyyətlə, belə deyək, nəzərə almayıb, ümumi obyektiv səbəbdir deyən, obyektiv prosesdir deyən bununla bağlı xüsusi bir müşavirə yaxud da ki, xüsusi tədbirlər keçirməsəydi, bu mənim üçün daha belə deyək, qeyri-məqbul olardı. Ancaq yaxşı xəbər elə bu ilə də bitir. Məsələ ondan ibarətdir ki, məsələni qabartmaq, məsələni daim gündəmdə saxlamaq hələ o demək deyil ki, işlək, real, effektiv deməli, tədbirlər planı ortalığa çıxartmaq olsun. Hər halda bugünkü baxışdan da mən belə başa düşdüm ki, ənənəvi hədəflər, ənənəvi hökumət bundan ciddi mübarizə aparacaq və bu ilə də bitdi. Mən hesab edirəm ki, əlbəttə ki, əvvəlki vaxtlarda da olduğu kimi belə ümumi yanaşma ki, subyektiv səbəblərdən biri monopoliyadır, hökumət müdaxilədir və bundan bağlı ciddi mübarizə olmalıdır. Bu aydındır. Əgər hədəf aydındırsa, gəlin ortalığa elə bir tədbirlər planı çıxardaq ki, bu doğrudan da işlək olsun və səmərə versin. Əks halda biz bir neçə dəfə artıq ardıcıl olaraq görürük ki, sadalanır bizim qiymət artımında obyektiv səbəblər. Bu bağlıdır dünya bazarı ilə, nefti qiymətinin artımı ilə, idxal inflyasiyası ilə və s. və subyektiv səbəblər, monopoliya və s. və ilaxır. Və ancaq mən şahid olmamışam bu dövr ərzində ciddi bir nəticə verən tədbirlər planından ki, o baxımdan ki, monopoliya ilə bağlı konkret tədbirlər planı olsun, monopoliya ilə bağlı antimonopol bizim orqanımız var, onun statusu ilə bağlı bir tədbirlər planı olsun, monopoliya ilə bağlı İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin konkret, daha çox iqtisadi əsaslara söykənən bir fəaliyyət proqramı olsun. Bunların heç biri yoxdur və əksinə hadisələr bir qədər də gərginləşir, proseslər bir qədər də ciddiləşir. O baxımdan mən belə deyərdim, yaxşı xəbər odur ki, hökumət bir də bu məsələyə ciddi cəhdlə fikir verir və bunu qabardır. Pis cəhət odur ki, orijinal bir şey görmədim.
İnqal bəy, belə bir məsələ həmçinin, prezident əhalinin pul gəlirlərinin 9 ayda təxminən 40% artdığını bildirib. Bir istədi, Azərbaycanda həyat səviyyəsi qalxır, yoxsulların sayı azalır. Yəni, bu ifadələn, sonuncu ifadələn prinsipçə hər şey aydındır, anlamlıdır. Amma 9 ayda əhalinin gəlirləri 40% artdığı halda inflasiyan əgər bu ayın dəqiq olsa da, bu ilin 9 ay ərzində 20% olduğunu deyirlərsə, bu o demək deyilmi ki, prinsip ki, artıq inflasiya yoxdur, əgər əhalinin gəlirləri 40% artır? Bu nə deməkdir?
Bilirsiniz, əvvələn inflasiya elə bir amildir ki, ayrı-ayrı sosial kateqoriyalara fərqli təsir göstərir. Bizim bugün danışdığımız odur ki, qat-qat daha çox əziyyət çəkən və get-gedə daha çox ağırlığa düçar olan sosial həyatında dediyimiz o kasıb təbəqədir. O halda əlbəttə ki, o kasıb təbəqənin kiçik bir istihlak zənbili, yaxud da ki, maliyyə zənbili, gəlir zənbili fonunda belə yüksək inflasiya bu açıq aydın adekvat deyil və aldığı gəliri ilə bu sıçrayan qiymətlər fonunda heç cürə uyğunlaşa bilmir dediyimiz o kasıb təbəqə. Ancaq ümumilikdə həmən o gəlirlər statistikası ümumilikdə Azərbaycan əhalisinə aiddir və bunlar fərqlidir, dramatik dərəcədə fərqlidir. Paralel olaraq Azərbaycanda yoxsulluğun həddinin aşağı düşməsi ilə bağlı Azərbaycanda çox ciddi digər proses gedir, qütbləşmə prosesi gedir. Ona görə mən belə deyərdim, inflasiyadan bugün daha az əziyyət çəkən nisbətən az qrup olsa da böyük varlı bir təbəqədir, daha çox əziyyət çəkən olduqca böyük bir qrupa malik olan və bu qiymətləri heç cürə çata bilməyən həmən o dediyimiz o kasıb təbəqədir. Ona görə gəlin bu rəqəmləri bir-birinə qarşı qoyub insanların gəlirliyinin onların inflasiyanı üstələməsi haqqında danışmayalım.
İngil bəs, sonuncu sualım. Bu daha çox qlobal məsələlərə aiddir. Azərbaycan da bu gəlirlərdən kifayət qədər çox asılıdır. Bu neft gəlirlərindən söhbət gedir və neftdə olan qiymətin dünya birjalarında artması. Bu prosesi siz necə dəyərləndirirsiniz?
Heç şübhəsiz bu çox ciddi bir məsələdir və Azərbaycana birbaşa aidiyyəti olan məsələdir. Arxasında bilirsiniz, bir sıra obyektiv səbəblərlə yanaşı, həm də subyektiv, yəni daha çox konyunktur səbəblər durur. Bugün real olaraq bu qiymətin sıçrayışına ən bariz bir səbəb kimi Türkiyə-İraq gərginliyini deyə bilərik. Ancaq bilirsiniz, ümumilikdə hadisələr elə cərəyan edir ki, mən artıq neçə illərdir müşahidə edirəm. Hər halda qiymətlər durmadan artmaqda davam edir. O başqa məsələ ki, hər hansı bir mərhələdə daha çox konyunktur səbəbdən və yaxud da ki, bu səngiyirsə bir neçə vaxt zamandan sonra yenə qalxır. Ya beləliklə, bu qiymətlərin artımının biz güman edirəm ki, yaxın gələcəksə də şahidi olacaq və heç şübhəsiz ki, yaxın vaxtlar üçün bunlar nə vaxt ola bilər, buyur ola bilər, gələn ola bilər, artıq 100 dolların da şahidi ola bilər bir barilə. Nədir bunun Azərbaycandan bağlılığı? Narahatçılıq ondan ibarətdir ki, biz satdığımız qiymət, bu baha qiymətə ki, nefti gəlir əldə edirik. Bu bütün Azərbaycanın birbaşa gəliri deyil. Daha çox hələ ki, dövlətin gəliridir və bu idarə etmədən əldə edilən gəlirləri biz dayanıqlı olmasını gələcəkdə gözləyirik. Və bunun yalnız bir qismi büdcə vasitəsi ilə insanların birbaşa belə deyək, zənbilinə təsir eləyir. Əksər halda insanlar daha çox bunun acı fəsadını, xüsusən də idxal olunan inflasiyanı, bilirsiniz, neftin qiyməti baha olanda avtomatik olaraq dünya bazarında əksər digər malların, xüsusən də Avropadan gələn malların qiyməti baha olur Azərbaycan alıcısı üçün. O baxımdan belə deyərdik. Bir tərəfdən bizim üçün neft ixtisası kimi, əlbəttə ki, məqbul sayıla bilər ki, belə gözəl infrastruktur konyunkturadan istifadə edib daha çox gəlirə malik olaq. Bu yaxşıdır. Ancaq gəlin nəzərə alaq ki, orta müddət perspektivdə dayanıqlı bir stabil və sosial baxımdan səmərəli bir cəmiyyətə malik olmaq istəyiriksə, gəlin gözümüzü bu neftin qiymətinə dikməyək. Gəlin daha çox bu vəsaitin idarə etməsi ilə hökumətin daha dayanıqlı və daha stabil, daha səmərəli bir iqtisadiyyat qurmaqdan danışaq. Yalnız o halda biz 5 ildən sonra da, 10 ildən sonra da neftin qiyməti aşağı düşsə də, yuxarı qalxsa da, belə deyək, ümumi firavanlığımızın durmadan artımından danışa bilərik. Əks halda qorxuram, bu konyunkturada elə bizim gəlirliyimizin konyunktur güzgüsü olsun. Bir qədər sonra biz neftin qiymətinin kəskin aşağı düşməsini görəndə, yaxud da neftimiz tükənəndə daha, belə deyək, acı məqamlardan danışaq.
Minnətdaram, İnqilab bəyim. Çox sağ olun, təşəkkürlər. İqtisadçı İnqilab Əhmədov idi bizimlə telefon xəttində. Bir çox məqamlara toxunduq. Elə neft məsələsini də davam etdiririk. Hazırda studiyamızın qonağı Neft Hüquqları Müdafiə Komitəsi sədri Mirvari Qəhrəmanlı. Mirvari xanım, xoş gəlmiş studiyamıza. Mirvari xanım, prinsipcə bir neçə gün əvvəl Azərbaycanın neft sektorunda insan hüquqlarının vəziyyəti haqqında hesabat işıq üzü gördü, sindikat komitəsi tərəfindən hazırladığı iyul-sentyabr aylarında. şəhərini əhatə edirdi. Amma birbaşa buna keçməkdən əvvəl biraz bu pullu məsələləri danışardı. Neftçilərin hüquqları bu əmək haqqı prizmasından deməzdim ki, onların gəlirləri belə deyək, neft birbaşa neftə olan qiymətləri nasıldır? Çünki orada fiksə edilmiş bir maaşlardan söhbət gedir də. Nə dərəcədə onlar qorunur? Yəni əmək haqqı fonundan, prizmasından yanaşsaq.
Bu
onlar bir sosial vəziyyəti üzrəstəm.
Başa düşürəm. Elə bir ağrı vəziyyətdir ki, indi cənə biz bir neftçinin məsələsini ayırd edirdik. Biraz çox ağır məsələ idi mənim üçün. Bax, burada da çox kəskin bir fərq var. Ona görə də bəzən dövlət neft şirkətinin rəhbərliyi çıxış edəndə deyirlər ki, biz neftçilərin maaşı da artıb, güzəranı da yaxşılaşıb, iş şəraiti də artıb və s. Neftin qiymətinin qalxması, bayaq İnqilab müəllim qeyd edirdi, ya düşməsi, yaxud da ki, deyim ki, Azəri Çıraq Günəşdə hasarın pay bölücü sazışına dövlət neft şirkətinin payının özünə verilməsi neftçi cüzaranın heç bir dəyişikliyi eləməyib. Ona görə dəyişikliyi eləməyib ki, həm bazar qiymətlərin belə kəskin sürətdə artması və bu artımı ilə neftçi əmək haqqının uzlaşmaması bütün əhalidə olduğu kimi eyni səviyyədədir. Nəyə görə biraz ürəklə danışırlar ki, neftçilərin maaşı yuxarıdır. Əmək haqqı yuxarı alan yalnız dövlət neft şirkətinin idarə etmə aparatında olan işçilərdir. O da müəyyən bir qrupa məlik olan işçilərdir. Bir də ki, dəniz neftçilərinin qan puludur. Yəni ki, onların ağır şərait işlədikləri o 40%-dir, sudan uzaqlığıdır, onların iymək üçün çəkilən xərcləri və s. Mən ona görə də həmişə danışanın bazı əmək haqqından danışım. Ən əsas əmək haqqı neftçilərin 200 manat, 230-40 manat arasındadır. Ən yuxarı əmək haqqı. Mən məsəl üçün götürürəm, 13-cü dərəcəli mühəndisin aldığı əmək haqqı 250 manatdır. Ona görə bulan ürəklə demək ki, 500-600-700 maaş alır, bu yalnız bayaq sadaladığım faizlərdir ki, əmək haqqının üstünə gəlir.
Aydındır. Hansı hüquq, insan hüquqlarının belə vəziyyəti baxımından yanaşsa məsələ, nələr baş verir hazırda neft sayəsində Azərbaycan?
Amma gördüyünüz kimi biz qərarlaşdırmışıq ki, hər rübdə biz üst hesabatımızı açıqlayacaq. Ona görə ki, illik həcmdə veriləndə biraz bizə çətinlik olur. Ona görə ki, o qədər şikayət olur. Bunları hərəsini biz öz yerinə qoymağa sonra çətinlik çəkirik. Onun üçün biz qruplaşdırma apardıq ki, ən çox hansı hüquqlar pozulur. Əmək haqqını biz sizinlə qeyd elədik və neftçilərin hansı ki adı insanın malik olmalı olduğu bir şərait olmalıdır. Mən götürürəm onların iş yerlərinin şəraitini, mən onların nəqliyyatını da götürürəm, mən onların sağlamlığı ilə bağlı və bütün hamısını əlahiddə-əlahiddə götürüb biz hamısına hesabatı öz əksini tapmışıq. Bir hüquqlu Qarabağ Azərbaycan əmək qanun vericiliyin pozulması faktları bu həm Azərbaycan dövlət neft şirkətinin milli şirkətimiz həm də xarici şirkətlərdə pozulmaqda davam edir. Biz orada göstərməmişik qadınların hüquqlarının əlahiddə bizim qeyd edəcəyi, biz əmək miqrasiyasını göstərməmişik, qeyri illeqal əmək miqrasiyasının nəticəsində neftçilərin çəkdiyi əziyyət hələ yəni ki bu illik yekunda daha öz əksini tapacaq, daha böyük hesabat olacaq. Neftçi işə evindən çıxandan evinə qayıdan dəqiqəsinə kimi onun hüquqları pozulur. Yəni, qanunvericilikdə təsbit olunmuş hüquqları onların pozulur. Sağlam iş şəraiti, hələ mən Azərbaycan Əmək Məcəlləsini götürməyəm, sağlam iş şəraitində işləmək hüququ var. Gördünüz ki, vertolyotda qəza baş verdi. Biz onu hər kvartalda, hər rübdə göstərmişik ki, vertolyotlar köhnədir. Biz göstərmişik ki, vertolyotda insanlar ərzaqla bir yerdə yola salınır. Biz elə qeyd eləmişik ki, bəzən avadanlıqlar da yola salınır və bu qəzaya uğrayan vertolyotun araşdırılması daha diqqətli olmalıdır. Bəlkə də ora avadanlıq da yükləmişdi və s. və s. Yola salınan adamların heç birisiylə təlim keçirilmir. Onlara qoruyucu vasitələrlə tam təmin olunmur. Bu həm gəmiyə aiddir, həm vertolyota aiddir. Çox ürək ağrıdıcı bir haldır ki, neftçilər əgər kimiz gedib burada monitoringini keçirsə ki, səhər tezdən işə gedən neftçi nə cür avtobusda yola düşür və yaxud da ki, idarə müdürü nə cür maşında işə yola düşür, biz onun şahidiyik. Və onların şəkilləri var. İnşallah idarə müdürləri də, neftçi də o şəkillərlə tanış olacaq. 60-cı, 70-ci ilin avtobusları ilə gedirlər bu işçilər. Onların xüsusi geyimləri, axı bu nefti də verən, bu pulu da sənə gətirən, bu gəliri də sənə gətirən o insandır. Ona görə mən axırda qeyd eləmişəm ki, görəsən o müğənnini həmişə də yadımdan
çıxır. Elton John.
Elton John. Qiyməti yuxarıdır yoxsa Azərbaycan neftçisi?
Mən sizə deyim, dövlət neft şirkəti hətta Elton John'dan da pul çıxara bilir. Bu gün elə yayılan məlumata görə çəkdiyi xərcdən gəlirləri üst-üstə qoyanda 70 min manat gəlir gətirdi Elton John.
Qulaq asın mənə. Bəli. O gəliri ayrı yerdə də qazana bilər, bu birinci. O, onu heç kəs monitoringin aparmayıb ya da ki, auditin aparmayıb ki, o nə qədər qazar. BP-dən dövlətdə olacaq, dövlət neft şirkəti. BP harada fəaliyyət göstərirsə, harada neft layihələrinin tərsindən məruz qalan insanlara köməkliyə eləyir, ictimai sərmayə proqramları həyata keçirir. Yəni ki, Bakı Tiblis Ceyhan, ya da Erzurum qaz kəmərlərinin keçdiyi ərazidə yaşayan bütün kətləri onlar çalışıblar ki, hansısa xeyir versinlər. BP gətirə bilərdi də, hansısa Londondan bir müğənnini yaxşı da pul qoyardı, sonra şov bizneslə məşğul olub gəlirini oradan gətirərdi. Daha neft layihələrini həyata keçirməklə. Dövlət neft şirkəti az idi ki, tikinti ilə məşğul ordu, indi şov proqramlar keçir. Gəlir oradan qazı. 70 min nədir dövlət neft şirkəsi? Ayıb da öyle, hələ bir cəmatı utanmadan da açıqlayır.
Çox kəskin bir reaksiya idi sizdən bir vəqəm. Mövəqə qəhrəmanlıdır studiyamızın qonağı xatladım. Neftçilik Hüquqların Müdafiə Komitəsinin sədri. Rüblü hesabatı müzakirəliyi biz. Azərbaycan neft sektorunda insan hüquqların vəziyyəti nə yerdədir? Mən burada hesabatda hətta cins üzrə ayırmaları da fikir verdim ki, qadınlara münasibət necədir, kişilərə nə yerdədir?
Deməli, mən təqaüdçülərə də toxunacağım. Əvvəl təqaüdçülərdən başlamaq istəyirəm. Sonradakı gender problemlərinə əlaqədar sizə məlumatı verərəm. Deməli, dövlət neft şirkətində bu ilin yanvar ayının birinə görə 10 minə dək təqaüdçü işləyirdi. Bunların bir qismi 2007-ci ildə çıxanlar orada təqaüdə nəzərdə tutulmayıb. Yəni, mən yanvar ayına görə deyirəm və o təqaüdçülərin hamısı ən çox olanı 70 manat məbləğində təqaüd alırlar. Təsəvvürə gətirəsiz ki, bir 3-4 aydır ki, kişi ağlamalarının, yaşlı insanın göz yaşına ağlamalarının şahidini olur. Bax, bugün Nəcəfov adlı bir insan gəlmişdi. Balaxan neftdə uzun illərin hasilat üzrə ustası işləyir. Bu kişini elə dərzdə işdən çıxardıblar. Elə ona ərzəni yazdırıblar. Elə formada yola salıblar. İki dəfə onu rengindən keçirdiblər. Bütün təqaüdçülər bu dəqiqə dövlət neft şirkətində belə baskı ilə üzləşiblər. Çox təəssüflər olsun ki, o təqaüdçülər arasında da diskriminasiya var. Əgər bu günlərim idarə müdürünün 100 yaşı varsa o işləməlidir, bu sağlamlığın onun heç bir tibbə arayış almırlar, heç bir tibbi nəticəni gözləmirlər ki, bu adam işləyə bilər yoxsa yox. Bizim idarə müdürlərin çoxsu şəkər xəstəliyidir. Həyəcan keçirtməkdən, hasilat verə bilmədiyindən. An, fəhlənin üstünə düşür. Yaxud da ki, əgər fəhlə kiminsə qohumudursa, onun qolundan gətirib sürüyüb otuzdura bilərlər. Sağlam bir dənə təqaüdçünü işdən çıxara bilərlər. Çox ağır bir situasiyadan üzləşiblər ki, uzun müddət neft sənayesində işləyən, uzun müddət ağır sahənin işçisi olan insan bugün təqaüdə qolundan tutub sürdüyəsilə atılır, məcbur olunur. Bugün yanında göz yaşını üzləşdim. İndi əmək müfəttişinə yola salın, özümüz məhkəmə prosesi keçəcək və s. Dövlət neft şirkəti kəskin gender problemi var. Sovet vaxtında bilirdiniz ki, həm deputat deyirdilər də, ova deputat seçkisində, həm hansısa bir vəzifə sahibləri olanda bir qadınlar üçün kvota qoyulurdu və bu kvota uzun müddət Azərbaycan neft sənayesində də özünü saxlamışdı. Məsəl üçün 95-ci, 94-cü illərdə də bu qadınların yüksək vəzifədə işləməyi hələ özünü saxlamışdı. Düzdür, 90-cı illərə kimi burada əsasən ruslar, erməniler tutmuşdu o vəzifəni qadınlardan. Ancaq sonradan rus erməni də yola salınandan sonra bütün yerləri, hətta katibə yerindindi kişi tutublar. Adı köməkçi adlanır da. İş icraya xidmətində kişilər tutublar, xidmətin adını biraz təndənəli səsləndirirlər, orada da kişi. Bütün mühasibət yollarını, yerlərini zəbt ediblər, hansı ki qadınlar işləyə bilir. Qadınlara harada yer qalır, harada şöbədə 5 nəfər işçisi varsa onun axırıncı dərəcəli mühəndisidir, yaxud da ki operator yaxşı tuturlar vəzifəsi, neft çıxarma operatorları, aşağı vəzifələrdir. Bəlkə iki neft ayırma zavodunun icra aparatında biraz qadınların sayı var, o ancaq ki hal-hazırda gender balansı çox kəskin formada pozulub. Yəni ki, bir vəzifə sahibi, bir səlahiyyət sahibi, söz sahibi qadınlar yoxdur. Bu gender balansını. İkinci, qadınlar diskriminasiyaya məruz qalırlar. Əgər bir şöbədə bir qadın, bir kişi varsa və ixtisara aparılırsa, qadın düşməlidir. Mütləq ixtisara. Və ixtisara düşən qadınların sayı çoxdur. Əgər 1995-ci, 96-cı ildə 20 min idi kimi qadın işləyirsə, 57 min, 58 min ümumi sayı hesabında. İndi 61 min 500 nəfər işçidən 14 min nəfər qadındır. Bu da hələ çıxıb yerinə təzə gələnlər nəzərə alınmağına. Xarici şirkətlərdə isə çox kəskin pozulur. Ona görə ki, qadın analıq hüququndan mərhumdur. Çünki əgər dekret məzuniyyətinə gedirsə, analıq məzuniyyətinə gedirsə, qadın işdən çıxarılır. Analıq məzuniyyətindən qadınları işə buraxmırlar. Qadınlara Azərbaycan Əmək Məcəlləsinə, Azərbaycan qanunvericiliyi çox üstünlüklər verib qadına. 14 yaşına kimi uşaq olan qadınlar tam olmayan iş həftəsi, tam olmayan iş günü götürə bilər. Uşağını, övladını böyütmək üçün götürər. Ağır işə göndərmir. Düz Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətində bu qaydalar çox ciddi qorunur və bu qaydalara əməl olunur. Ancaq xarici neft şirkətində işləyən qadınlar Azərbaycan Əmək Məcəlləsində onları böyük güzəşə vermiş bu maddələrdə, bu qanunlardan istifadə edə bilmir.
Nurə xanım, qeydiniz faktları, qadınların aşağı vəzifələri təyinatı, ixtisar olanda birinci növbədə qadınları işdən azad edilməsi nə ilə əsaslandırırlar mı?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə Azərbaycanda mentalitet belədir ki, əsas yerləri mütləq kişilər tutmalı. Baxmayaraq ki, baxmayın neft sahəsində də elə yaxşı ağıllı, elə yaxşı sahəsini bilən qadınlar var ki, çox təəccüblü ondan ibarət ki, əgər neft daşlarında operator yeri olsa, ora qadın gedəcək. Əgər baş mühəndis yeri olasa, o deyəcək qadın işidir, ora getmək. Sadəcə olaraq, kişilər ətrafında mentalitet icazə vermir. Özlər istəmirlər ki, bir güclü qadın görsün. Tutaq ki, dövlət neft şirkətində görün bir vitse prezident var. Allah eləməsin, heç vaxt vurmaqla. Şöbə rəisi qalıb mı? Yox. Heç birisi yoxdur. Yavaşcadana qadınlara qarşı səlb yürüş keçirdirlər.
Çox maraqlıdır. Sadəcə mən nə düşünürəm? Axı, bu mentalitet sözü, bu kişi ol tutmalıdır, qadın tutmalıdır. Axı, normativ sənədlərdə yazılmır axı. İxtisar eləyəndə də müəyyən bir maddi ilə ixtisar eləyəndə.
Yazılmamış qanunlarda. Baxın, görün parlamentdə, baxın, görün nazirlər içərisində qalım. Hələ məhdəl qalaram ki, nəcəf ki, prezidentin xanımı... Belə fəallaşıb, belə çox çox görsənir, nəcəb ona icazə verirlər ki, prezident xanım hələ fəallaşsın. Baxma, bu da mentalitetdir, bu da kişilərdə qadınlara qarşı bir diskriminasiya. Heç olmasa onu qoyurlar. Baxın, görün, bir nazir qadın var, hanı nazirlər? Hanı məhkəmələr, hanı konstitusiya məhkəməsində, hanı məmurlar yavaş-yavaş sıxışdırıb çıxarırlar. Özləri də gender proqramı, gender haqqına qanun qəbul edir. Qanun qəbul etməklə deyil, qanun əməl etmək lazımdır.
Sığorta barədə soruşmaq istərdim sizdən. Çünki neft gəlirləri ilə prinsip ki, nəticə etibarilə ölkənin təmin edən neftçilərin də güzəranlı məntiqə uyğun olaraq müvafiq səviyyədə olmalıdır. Amma onların sığorta vəziyyəti, həyat sığortası vəziyyəti nə yerdədir?
Həmişə qanunda bir tərəfli biraz boşluğu görən kim boşluq deməzdimi, tam adin yazılımı da istifadə edirlər ki, o iş o maddə yerinə yetirilməsin. Məsələn, Azərbaycan Əmək Məcəlləsində 225-ci maddədə açıq aşkar yazırlar ki, xüsusi ağır şəraitdə işləyən işçilərin həyatı sığortası olmalıdır. Bu, neft sahəsinə xüsusilə təsbit olunmalıdır. Bəzi halda deyirlər ki, Nazirlər Kabineti tərəfindən bu təsdiq olunmayıb. Nazirlər Kabineti tərəfindən xüsusi ağır sahədə işləyən neftçilər üçün güzəşli təqaüdlər var. O siyahıdan istifadə edə bilərlər və bundan təsbit edə bilərlər. Bax, görürsünüz, 5 ölüm hadisəsi olub. Bu il Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti. Biri gizlədilib, neft qaz çıxarma idarəsində bir nəfər yadınlarda insan ölmüşdü. Bax, onun həyat sığortası yoxdur. İki nəfər bir beybət nəftə partlayış vardı, geofiziklər olar, vertolyot qəzası vaxtı həlak olanlar, heç birisinin həyat sığortası yoxdur. Onlar yalnız Dövlət Neft Şirkətinin əsasnaməsinə əsasən yardım alacaqlar, ola bizdə olan körpü uşaqları var, onları götürəcəklər, onları həddi buluğa çatana kimi hamilə eləyəcəklər, onları təmin eləyəcəklər, ola bilsin ki, əsasnamə qüvvədə olan vaxtda, bu əsasnamədir, qanun deyil. Qanundan istifadə edib bu insanların həyatı sığortası olsa, bundan böyük sığorta pul alardı. Həyatı sığorta 225-ci maddə işləmir.
Nəqliyyat haqda danışanda siz vertolyotlara toxundunuz ki, onlar nasaz vəziyyətdədir və dəfələrlə bu haqda demişsiniz. Sırf nəqliyyat sayəsində burada sırf vertolyotlarda söhbət gedir yox, və digər belə deyək, texnika normal vəziyyətdədirmi?
Bax, dəfələrlə biz gəmilərin məsələsini qaldırmışıq. Dənizə iki nəqliyyat vasitəsindən istifadə edir insanlar gedəndə vertolyotdan, bir də ki, gəmilərdən. Bax, əgər şturmava yolarsam, bu şturmavada, qasırğalı havada, biraz işçilərin növbəni dəyişməsi məsələsini çətinləşdirir. Bilmirəm, xəbəriniz oldu, olmadı. Bu dəfə gəmidə gedəncə basabastan bir nəfər dünyasını dəyişdi orada.
Adi basabasta.
Adi basabasta ürəyi götürmədi və gəmilər də çox sıx adamları basabasına aparırlar. Hər 2 ildir, 3 ildir bu məsələ ilə əlaqədar mən dövlət neft şirkətinə müraciət edəndə təzə gəmi alınacağı haqqında söhbət olur. A qardaş, bunlar nəfslərini saxlayıb. İldə bir dəfə maşınlarını dəyişməyib. 2 il dözsələr gəmi ala bilərlər. Sadəcə olaraq insan faktoru yaddan çıxır. Və yaddan çıxır ki, mənə çörəyi verən bu insandır. Bu insanların gediş-gəlişi düzgün təmin olunmalıdır, ədalətli təmin olunmalıdır. İş şəraitləri yaxşı olmalıdır ki, onların qazancıdır da. Bütün Azərbaycan xalqı bu dəqiqə neftin üstündə oturub, onların qazancının üstündə oturub. Bu insanların haqqında düşünmək lazımdır. Və düşünmək üçün də ədalətli və rəhimdil bir idarə başçısı olmalısın.
Biz Mirək xanım, heç bir müsbət hal yoxdur. Siz ancaq, belə deyim, mənfi tərəflərə toxunursunuz.
Müsbət hal haqqında o qədər mətbuat konferansı eləyib danışırlar ki, cəmaatın qulağı müsbətdən yorulub. Mənfi halları, problemləri deyən yoxdur. Problemləri demək lazımdır ki, o problemlərin qarşısı alınsın. Bax, sabahları mən o hesabatı Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinə göndərəcəm. Və xahiş eləyəcəm ki, gördükləri iş barədə bizim təşkilata məlumat versinlər. Əgər onların iş şəraitini yaxşılaşdırmasından ötə neftdaşlarında 28 mayda yataqxanaların təmiri gedir, təzə yataqxanalar tikilməsi gedir. Ancaq ki, ən əsas odur ki, avadanlıqlar dəyişilsin, işçilərin iş şəraiti yaxşılaşdırılsın, xüsusi geyimlə şəraiti uyğun gətirsin. Valla bir dəfə gələndə gətirəcəm, bilmirəm, o bağda da qiymək olmaz o xüsusi geyimi. Qadınlar üçün xüsusi geyimlər nəzərdə tutulmalıdır, kişilər üçün nəzərdə tutulmalıdır. Bunların işlənmə vaxtı normal baxılmalı. Sovet vaxtından olan bir dənə əlcəyi verirlər, gözləyirlər ki, o əlcəyi içsin, cırılsın, tökülsün. Əgər vaxtı keçməmiş dəyişmirlər. Yəni ki, müsbətləri ki, hansı ki, məsəl üçün deyirlər ki, bu dəqiq 37 mərtəbəli bina tikicilik dövlət neft şirkəti üçün. O, bax, indi onları deyirlər, mən o müsbət adlandırmıram. Gəliri çölə tullanan kimi bir şeydir. Bilməm, orada 37 mərtəbədə oturub nə eləyəcəklər. Müsbət deyirlər ki, özlərinə yaxşı təzə-təzə maşınlar alırlar, çox bahalı. Müsbət, mən onu gözəl deyərdim ki, amma ki, ədalətli bir müsbəti deyə bilərəm ki, artıq dəniz körpüləndə, estakadalarda yamaqların, söküllərin sayı azalıb. Yəni, orada təmir işləri aparıb, bu da ölümün qarşısını ala bilərdi. Ona görə ki, əsas vaxtı o dəliklərdən insanlar düşürdülər, sonra da deyirdilər ki, ya içmişdi, ya yuxlamışdı. Və Ziya, bir də məni çox narahat eləyir, çox ağrı gətirir ki, bax, bu il 5 ölüm hadisəsi olub. Ötən il 7 ölüm hadisəsi olmuşdu. Ölüm hadisəsi olmamalıdır. Və bu vaxta kimi bu ölüm hadisəsinə əlaqədar bir cinayət işi qaldırmayıb. Məsuliyyətə cəlb olunmayıb. Elə gəlir prokuratura işləyir, əmək müfəttişliyi işləyib, belə də bağlanır. Axı, hər bir ölüm hadisəsi dəhşət, ailə başçısı gedir, insan gedir, insan məhz onların ucubatından tələf olun. Bax, əgər araşdırma aparır, ictimaiyyətə məlumatlandırılmalıdır. Neçilərə məlumatlandırılmalıdır. Bu, kökündən dəyişiklik eləməlidir. Dəzə binaya köçməmiş, 37 mərtəbəyə köçməmiş əsaslı islahatlar aparılmalıdır. İslahat deyən kimi, bula gedir, müdürləri dəyişirlər, müdür öz komandası ilə gəlir, katibəsi xadiməsi ilə bərabər.
Bilirsiniz, bu insan haqqları haqqda danışanda siz deyirsiniz ki, siz misal üçün bu monitorinqi həyata keçirirsiniz, nəticələrini açıqlayırsınız, deyirsiniz ki, aparılmalıdır. Əgər nəzarət olmasa, heç bir qurum istəməz. Prinsipcə də məntiq belədir ki, heç bir şey aparmayacaq. Adətən siyasətdə necə baş verir? Avropa Şurası var, Parlament Assambleyası var. Orada tənqidlər səslənir, bunu bir növ təzi kimi, siyasi belə diplomatik təzi kimi qiymətləndirirlər və ortada çalışırlar nəsə etməyə. Bəs bu məsələdə nədir, necə təsir edə bilərsiniz? Axı siz sadəcə monitorinq aparırsınız. Sizin belə deyə əlinizdə güclü qüvvə yoxdur ki, təsir edəsiniz və qeyd etdiyiniz məqamlar aradan qalxsın. Necə?
Güclü qüvvə, bu saat mən sizə deyim, böyük qüvvə ictimai təzyiqdir, ictimai rəyin formalaşmasıdır. Bu barədə biz xarici şirkətlərindən çox asandı bizə. Çünki şirkət olaraq onlar öz nüfuzlarına böyük hörmətlə yanaşırlar. Və harda bir adları nüfuzla xələl gətirəcək bu tənqidlər olanda onlar özlərini yer tapmırlar, o dəqiqə dialoga çıxırlar və çalışırlar ki, o məsələdən heç olmasa birini yerinə yetirsinlər ki, nüfuzlarını qorusun. Ancaq çox təəssüf olsun ki, hələ Azərbaycanda məmurdur, qurumdur, öz nüfuzunun üzərində əsmir hələ ki. Ancaq biz neynirik? Elə bilirsiniz, bu təhkisə yayılacaq. İndi bu həftə o ingilis dində tərcüm olacaq. Həm bizim Azərbaycan və ingilis dində saytımızda oturacaq və hər də dünyanın hər yerinə yayılacaq. Biz üç beynəlxalq təşkilatın üzvüyük. Böyük bir təşkilat var. 400-dən yuxarı üzvü var. Civuxun, qeyri hökumət təşkilatlarının, beynəlxalq qeyri hökumət təşkilatının forumu var. Onun üzvü, bir Bankfoc adlı bir şəbəkənin üzvü və onlar da çoxlu şəbəkənin üzvləridirlər. Avropa Şurasına da göndərik. O da insan hüququdur. O demək deyir ki, Azərbaycan öhdəçilik götürüb insan hüquqlarını hörmət. İnsan hüququ bəyən təkcə siyasi məhbusuna məhdudlaşır. İndi bizim çox yaxşı münasibətimiz yaranıb əmək müfəttişliyindən. Orada deyim ki, müsbətə doğru çoxlu işlər görünür və bu hesabat əmək müfəttişliyinə də götürəcək ki, dövlət nəzarəti, dövlət tərəfindən nəzarət onun üzərində. Təbii biz həmkarlar təşkilatına göndərmirik, ona görə ki, həmkarlar təşkilatı özü bir dənə şöbəsidir dövlət neft şirkətinin. Deyəcəklər, ayaq üstə duracaq, otur deyəcək, oturacaq. Ona görə də ki, bax, qurumlarla və xarici beynəlxalq təzyiqdən də istifadə edirik və çalışıq ictimai reformalaşdırır. Bundan əlavə, ən yaxşı bizim vasitəmizdir ki, orada olan insanların təmasda olmamız. Görürsünüz neçə şikayət gəlir. Biz yalnız kömək eləmirik ki, onlara biz qanun vericiliyi göstəririk, onları hazırlaşdırırıq. Pensionerlər bu dəqiqə öldürürəm ki, ərizə yazmayın.
Mübarəqəm uğurlar sizə gələcəkdə. Çox sağ olun. Mübarəq Qəhrəmanlıydı studiyamızda Neftçilərin Hüquqlarının Müdafiə Komitəsinin sədri. Ziya işdən sonra birazdan davam edir.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fək
3-4.
Azadlıq Radiosunun nöqtə.az saytındakı sorğu və forum barədə, bu barədə kifayət qədər çoxdandır danışmırıq. Xatırladım, prezidentin iştirakı ilə bu Nazirlər Kabinetində ilin 9, ilk 9 ayını əhatə edən sosial-iqtisadi inkişafın ekunları nəsr olunan iclas o keçirilib və prezident qeyd edib ki, inflyasiya təxminən 6% səviyyəsindədir. O, bunun hökumətin narahat etdiyini və inflyasiya səviyyəsini maksimum dərəcədə aşağı salmağa çalışacağını bildirib. Ölkə başçısı inflyasiya obyektiv səbəblərlə yanaşı, insarçılıq və qeyri-sağlam rəqabətində təsir etdiyini bildirib. Sizcə prezident inflyasiya qarşısını ala biləcəkmi? Belə sualla forum açılıb Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında və həmin bu forumda yeni açılmasına baxmayaraq artıq bir məktub, bir fikir var. Siyavuş Əli Mübarizadə imzası ilə sözün açığa aid məsələ ki, bu təxəllüsdür. Bakıdan yazır ki, mən inanmıram. Onun bütün nazirləri ən azı Fərhad Əliyev imicinə sahib olmalıdır ki, belə bir mübarizədən danışmağa heç olmasa əsasımız olsun. Bu hökuməti yalnız öz faydaları maraqlandırır. Onlar Azərbaycana bostan kimi baxırlar. Bostan sahibinin nəyinə lazımdır bostandan daha artıq gəlir götürməkdən başqa nə isə barəsində düşünmək. Bu Siyavuş adlı bu saytımızın istifadəçinin fikridir. Prezident inflyasiyanın qarşısını ala biləcəkmi? Sualı ilə forum açılıb Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında siz orada daxil olarkən öz fikrinizi saxlaya bilərsiniz. Digər məqam isə sorğudan ibarətdir. Hökumət 600 mindən çox iş yeri açdı deyir. Buna inanırsınızmı sualına? Cavab olaraq 2% bildirib ki, bəli, artıq xaricdən işçi miqrantlara da ehtiyac var. 10% qeyd edir ki, bilmirəm, mən xaricdə yaşayıram. 16% bildirib ki, mən özüm işsizəm. Elə bu sayda da qeyd edirlər ki, həqiqətən də iş yerləri çoxalır. Və 56% bu soruda bildirib ki, xeyr, işsiz adamlarla tez-tez rastlaşıram. Sual belədir ki, hökumət 600 mindən çox iş yeri açdığını deyir və buna inanırsınızmı sualına cavab olaraq siz də həmin bu soruda iştirak edərkən öz fikirlərinizi saxlaya bilərsiniz. Bugünlük bu qədər. İşdən sonra proqramında Məltiziya əslində sabahki efirdə neşidiləcəm. Bakı vaxtı axşam saat 5-də 101.7 FM dalğası və Azadlıq Radiosu.az saytından. Salamat qalın, dalğanı dəyişməyin, Azadlıq Radiosunu dinləyin.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə attılar, mənə güllə attılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri də odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hər dəm mən özüm girirəm JK arayışalında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Nə eşitməsən? Sən ata eşitsin.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu. 1.7.
Hər gün